itkemään ja pelkäämään ja turvattomuutta tuntemaan. Ihminen tänne maailmaan tultuaan aivan ensimmäiseksi kuin oppii. Oppii kuin itsestään. Ja minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Itkua ihmisen sisimmässä on. Naisväki rohkenee itkeä ulospäinkin niitä kyyneleitä. Miehet enemmän ryystävät sisäänpäin. Mutta kyllä siellä syvällä ihmisessä tuota nyyhkytystä joskus kaikissa on. Eikä niistä peloistaan ole kukaan päässyt, kaikista peloistaan. Kuoleman pelosta, sairauden pelosta, elämän pelosta. Jos ei muuta pelkää, niin sitten naurunalaiseksi joutumista tietenkin. Että ihan pelotonta ihmistä ei ole olemassakaan. Turvattomuus maailmassa, kyllä se on läsnä ollut aina. Esi-isillä omalla tavallaan, tämän ajan ihmisillä vähän erilaisella tavalla. Kun katselemme televisiosta, luemme lehdistä, niin kyllä turvattomuus näyttää vaan lisääntyvän siellä Lähi-idässä, Israelin maisemissa, siellä lähimaisemissa on nyt kovasti turvatonta. Kyllä siellä pelätään, mitä on tulossa. Ja tätä kaikkea ajatellessa lapset varsinkin joutuvat täällä maailmassa kärsimään ihan hirveästi. Isät viedään sotaan ja islamin maissa sitten pienet pojatkin paiskataan sinne, jotka eivät ole vielä kiväärin mittaisiakaan, niin sinne vaan. Ja siellä on sitten taivas, kun jos saa tapettua tai tappaa. Niin kuin kommunismi on murtumassa, niin täytyy tällaisen hirmuvallan ja opin murtua. Ennemmin taikka myöhemmin. Mutta tuossa edellä, kun Ilmari puhui siitä, niistä pienen pojan eväistä, niistä muutamista leivistä ja kaloista, ja sitten hän puhui myös näistä henkisistä ja hengellisistä eväistä. Ja äsken kuulimme viestejä meidän sukulaiskansoistamme ja elämästä siellä. Niin vilahtipa vain mieleen, että kylläpä niillä luulisin enimmäkseen äideillä ja mummeilla on niillä ollut hyvät eväät, kun ovat antaneet niille, jotka joutuivat Siperian matkoille. Maria Kajavanlaisia menijöitä on varmaan kymmeniä, satoja, tuhansia ollut. Ja sieltä, kun he ovat palanneet niistä kovista kokemuksista, niin heidän uskonsa Jumalaan, se on pikemmin kasvanut ja syventynyt ja vahvistunut kuin kadonnut. Minä en ole näissä ihmisissä tavannut katkeria ihmisiä. Eikä äskeissäkään puheessa kertaakaan käyty katkerasti moittimaan näitä vallanpitäjiä, jotka tämän kovan vallan pitivät ja armottomat lait olivat säätäneet. Ne ovat olleet lämpimät eväät. Ne ovat lämmittäneet Siperian kylmissä ja pakolaisuuden ja nälän ja vilun koulissa. Ja kun nyt meitä ajatellaan, ollaanpa nyt siirtokarjalaisia tai muita, niin Meillä on syvä ja suuri kiitollisuus siitä turvallisuudesta, mikä meillä nyt on täällä Suomessa. Ja olemme me kiitollisia siitäkin, että meillekin on annettu lämpimät, hyvät eväät. Ulkonaisessa mielessä sillä lailla, kun vanhemmat ovat voineet, mutta varsinkin nämä hengelliset ja henkiset eväät, jossa meille on kerrottu Kristuksesta. Tässä kuulimme oikeasta, ehjästä, hyvästä Jumalan palveluksesta. Tämä oli diakonia, rakkautta, ihmisläheisyyttä tämä palveleminen, mutta yhtä tärkeää siinä rinnalla, niin tältä veljeltä kuulimmekin kyllä, mutta yhtä tärkeää on tämä sanan palvelijana oleminen, kertoa Kristuksesta. Tuolla Heinolan miestenpäivillä vuosia sitten kaikki raamattotuntien aiheet olivat otsikoitu, miten Jumala on käyttänyt miehiä. Ja ne olivat hyviä raamattotunteja tosiaan. Kun nousin pönttöön vuorolla, niin kun minullakin oli siellä puheenvuoro, niin minä sanoin, että kyllä se aivan oikein on noin, mutta on se toisinkin päin. Näyttää siltä, kuin Jumala olisi käyttänyt aina ja yhä käyttää melkeinpä enemmän noita naisia tässä valtakuntassa työssä. No ne ukot tiesi, että minä olen Uukuniemeltä kotosi ja ne arveli, että nyt se Lemisen poika rupeaa kehumaan sitä Helena Konttista, että siinä se vasta oli Herran palvelija. Mutta en minä meinannut sitä tehdä. Vaan sanoin niille miehille, että kun olen kuunnellut teidän keskusteluja ja puheita, niin melkein jokainen mies on kertonut, että hänellä on ollut uskovainen äiti, tai mummi, tai pyhäkoulun opettaja. Ja sitten liityin siihen joukkoon itsekin ja kerroin, että kaikkein tärkein ja syvimmän kylven minun sieluuni suorittanut ihminen oli minullakin äiti, joka tuli niissä seurassa, joita Väinö Hoikka ja Edward Lähdeniemi pitivät meidän isossa tuvassa, ja minä olin pikkupoika. Ja siellä äiti nousi köyhän paikalta pyytämään rukousta itkussa keskeltä. Ja niinä vuosina siinä niissä kylissä tämä kylvö, mitä Väinö Hoikka ja Aura Latvus olivat tehneet raamattopiireissä ja pyhäkoulussa, niin se nousi oralle. Ja siitä lähtien äitimamma oli se Jumalan palvelija, kun enkeleitä hän ei lähetä, niin Jumalan palvelija, joka kertoi vapahtajasta ja opetti rukoilemaan. Antoi eväät. 200 on käyty ja sairauksia on ollut aika mukavasti mukana näinä aikoina, mutta niin ne eväät, ne pohjaeväät, jossa Kristus sai tulla tänne sisimmän sielun pohjiin sanassa kylvetyksiin, ne ovat olleet hyvät ja vahvat. Kosketa minua henki, lauloimme äsken. Henkiä on hyvin monenlaisia. On vihan henkeä, on välinpitämättömyyden henkeä, on katkeruuden henkeä, paljon tällaisia kielteisiä miinusmerkkisiä, mutta tässä tarkoitetaan Jumalan henkeä. Kosketa minua henki. Tämä kosketus, Jumalan hengen kosketus alkaa varhain ja siinäkin kohdassa äiti on se ensimmäinen. Kun Elisabet ja Maria kohtasivat siellä vuorilla, he olivat kumpikin odottamassa lasta, niin Elisabetin kohdussa lapsi ilosta hypähti, kun he tervehtivät. Hänet täytettiin pyhällä hengellä äidin kohdussa. Tällainen siunaava ajatus, rukous, myönteinen vastaanotto pienelle ihmiselle on hyvin tärkeä, niin ne sanovat nuo viisaat tutkijat, että niinkin varhain kuin kohdussa voi alkaa kosketus. Hyvän hengen kosketus, mutta jos murha-aikeessa ollaan ja aborttia suunnitellaan ja hylkäämistä, kuten sitten näitä hyljättyjä on Parikkaniemelle aika paljon tuotu, niin se myös vaikuttaa. Äidillä on iho, lämmin iho ja lämmin katse, jos on vastassa, niin siinä pieni ihminen saa ensimmäisen hyvän kosketuksen. Nykyään nuo isätkin, kyllä nuoret isät, niin ne näkyy olevan aika mestareita. Ne ottaa jo vastasyntyneenkin. Minunkin kaksi pojista on pesassut tuon muksunsa ihan ensimmäisenä. Ei antanut kätilöllekään sitä tehtävää, vaan pesi itse. En minä olisi uskaltanut, kun jos olisi puolta muklahtanut vaikka. Mutta silleen ne kosketukset alkaa ja tässä katsekosketuksessa ukit ja mummitkin pääsee jo aika mukavasti mukaan, kun ne kirkas silmäiset katsoo kaikkia ukon turjakkeita ja mummon rupukoita niin rakkaasti vastaan. Tällä lailla, jos ihminen saa myönteistä, hyväksyvää katsekontaktia, sylikontaktia ja sitten myöhemmin sellaisia sanoja, jotka ohjaavat häntä muun muassa myös tällä parhaimmalla kohdalla Kristuksen tuntemista kohti, niin sieltä ne eväät saadaan. Parikkaniemi on aina ollut sellainen niin kuin toinen äiti ja sitten isä myös, kun ensimmäinen on jostain syystä väistynyt. Ja kun siellä nyt oli vuosi sitten näitä orpokodin tai lasten kodin kasvattajia, eihän ne kaikki orpoja läheskään nykyään ole, enemmän ne muita hyljettyjä on, niin siellä ne miehet ja naiset kertoivat, nyt jo aikuiset, miten se kosketus, mikä saatiin siinä rakkaudessa, mikä hoitajilta tuli ja siinä sanassa, mikä kylvettiin sieluun, niin niiden kylmien ja kovien kohtaloiden jälkeen, jossa oli käyty vankilat ja oltu hyvin kovissa paikoissa, niin jokukin siellä oli kertonut, että ne sanat ja se kosketus, mikä sieltä kodista jäi, niin ne ovat kestäneet. Ja nyt on jo heistä monet tullut uskoon, niin kuin sanotaan. Se, mikä ensiksi tänne sielun pohjiin lämmöllä laitetaan, sehän on kuin kirjoitus puhtaalle paperille tai siemen lämpimään maahan. Niin se on niin vahvaa laatua. Pietarihan sanoikin siitä, että te olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Niin se, minkä te olette äidit ja mummit ja isät ja ukit, kirjoitelleet pieneen sieluun, joka avoimin mielin vielä on vastaanottanut, niin se on niin vahva kirjoitus, että sitä ei pirukaan saa raaputtaneeksi pois sieltä, eikä tämän maailman muut opit. On se niin vahva. Vieköön jonkun aikaa ja menköön ja näyttäköön miltä tahansa, mutta tulee aika ja päivä, jolloin rukousten lapset ja ne, joille on lämpimät eväät annettu lapsuudessa, niin sieltä ne taivaan portilta itsensä löytävät, niin minä uskon. Rukouksen lapset eivät huku, kyllä Herra niistä huolen pitää. Kun Kristus oli täällä eilen, niin äidit toivat lapsia hänen luokseen ja sanoivat, että jospa koskisit heihin ja siunaisit heitä. Opetuslapset eivät olleet vielä oikein asiasta kärryillä ja ne rupesi hätistelemään niitä pois, niitä räkänokkia sieltä ja tuli tungosta ja tietysti vähän tönimistäkin, että nyt on minun lapsen vuoro varmasti jo. Niin siinä syntyi sellaista mekkalaa, niin hän hätisteli pois, niin ne meidän Herramme sanoi, että hei pojat, että ei se käy, että antakaapas vaan lasten tulla minun tyköni. Heidän kaltaisten on Jumalan valtakunta, taivasten valtakunta. Ja hän otti heitä syliinsä ja siunasi heitä. Ja arvata saattaa, että ne muksut ja mukulat, ne jakso olla vähän aikaa hiljaa, kun siitä rakkautta säteili. Ja vilkasivat silmiä, että kuka siinä onkaan. Ja arvata saattaa, että niistä silmistä paistoi sellaista lämpöä, että taisipa painua pieneen sieluun iäksi se katse ja kosketus. No mutta mitenkäs nyt voisimme saada sellaisen syliin ja sellaisen kosketuksen? Kun jokainen sielu värisee ja kaipaa ja on yksinäinen, niin kuin täällä sanottiin, ei siihen tarvitse olla leski eikä orpo, kun ihminen kokee orpeutta ja yksinäisyyttä. Siellä on onnettomat avioliitot ihmisille ja siellä on melkein vihamielinen ilmapiiri monessa kodissa. Ja värjötellään viluissa ja iho on kanan lihalla, kun ei ole lämpöä. On se monella miehellä ja naisella täällä olevallakin, ja niistähän kun ei uskalla edes kellekään kertoakaan. Missä on sielun syli? Minä en muuta niin hyvää paikkaa tiedä kuin sen, että jos lapsenmielisessä uskossa mies tai nainen luottavaisin mieli vaikka omassa kammiossaan yksinäisyydessään alkaa kysellä Kristusta, suostua häneen. Ja sitten tulee sanan kanssa uudestaan tekemisen, sen sanan, joka on jo sinne sielun pohjiin kylvetty, mutta joka antaa sen ikävän, että pitääkin lähteä seurakunnan yhteyteen ja seuroihin ja kokouksiin ja juhliin ja ehtoollispöytään. Sillä lailla se jano usein alkaa tulla ja lähdetään mukaan tuosta vaikka kyytimiehinä ensiksi, mutta on käynyt monelle kyytimiehelle sille, että kosketus, Herran hengen kosketus onkin jäänyt sinne sisimpään. Minullakin on tullut joku kuski sanomaan, että minä kyllä läksin niin väkinäisesti näille juhlilla kuin ikinä. En olisi lähtenyt vähän murjotinkin ajassa, mutta näillä juhlilla niin minä olen saanut uuden kosketuksen. Ja sinne piti mennä rakennuksen taakse yhdessä pyytelemään, että jos Kristus ottaisi niin kuin vastaan, ja kyllähän hän nyt ottaa, kun hän justiin kutsuu tulemaan. Eilen Kristus kosketti silmiin ja kieleen ja korviin, ja kosketetut ihmiset lähtivät viemään viestiä eteenpäin. Nyt hän koskettaa sanan kautta, sillä Jumalan sanassa henki puhuu, ei henki leiju niin mitenkään erikoisesti, vaan Jumalan sanassa henki toimii. Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille, sanoi Kristus. Kosketa minua henki, niin se on yhtä kuin Jumalan sanan kosketus. Ja sen vuoksi tämä luterilainen kirkko ei niinkään korostakaan onneksi sellaisia hurmostuntemisia ja sellaisia, vaan täällä on matala profiili ja täällä ihmistä ohjataan ristin juurelle. Ristin luona kiusatulla, langenneella, vaivatulla paras paikka on. Herra koskettaa meitä jälleen ja antaa meille evästä ja ne, jotka saivat pienenä äidin ja isän ja mummin ja ukin eväät ja pyhäkoulun opettajat ja meidän kyläläisillä, Sikopohja ja Parikan kyläläisillä oli semmoinen niin suuri etuoikeus, että meillä taitaa olla vielä isompi tilinteko kuin muilla, kun me olemme saaneet myös kansakoulussa melkein jokaisella tunnilla niin kuulla sieltä rivien välistä ja muusta, niin Jumalasta ja vapahtajasta. Ja Väinö Hoikka, joka oli kokenut parantumisen ihmeen ja Herra oli koskettanut tätä hyvin sairasta miestä parantavalla kosketuksella, eli hän oli sellainen iloinen kristitty. Nauraa helähytti niin mukavasti ja valkoiset hampaat välkki ja samoin aura latvus. Meille jäi heistä, niin minä olen kuullut jokaiselta pojalta ja tytöltä ja mieheltä ja naiselta, nytkin kun meitä oli 38 siellä matkalla siellä Sortavalan kautta Sikopohja, niin siellä muistelimme näitä asioita. Me olemme saaneet erittäin hyvät eväät ja paljon, ja sen vuoksi meiltä kenties ehkä vaaditaan hiukan enemmän kuin niiltä, jotka eivät ole saaneet paljon mitään. Suostutaan Kristukseen ja sitä Jumalan palvelusta, josta äsken kuulimme tässä antamalla varojamme ja aikaamme toisille ihmisille. Sitä tulee tehdä, mutta siinä samalla myöskin tämä Jumalan sana Kristus, olkoon se kaikkein kirkkaimpana keskellä. Ei siinä ole mitään ihmettelemistä, jos joku ihminen ei usko Jumalaa. Se on semmoinen luonnollinen asia. Sen sijaan, jos joku ihminen alkaa herätä luottamaan Jumalaan, alkaa kuulla sisimmässään ja hiljentyä Jumalan edessä ja käy tutkimaan itseään, koettelemaan sydäntä, niin se on ihme. Se on suuremmoinen ihme, se on yliluonnollinen tapahtuma. Epäusko nimittäin, se on ihmisen sielun pohjassa syntymästä asti. Se on sukuperintönä tullut kaikki. Kukaan ei omasta aloitteestaan esimerkiksi rukoile ollenkaan. Sillä kaikkien sisin on semmoinen Jumalan vastainen. Että jos sellaista myönteistä alkaa sisimmässä miehen ja naisen kohdalla tai lapsen ja nuoren kohdalla tapahtua, että hän alkaa omaehtoisesti rukoilla ja huokailla Jumalan puoleen ja pyytää Jumalalta, että tutki minua Jumala, koettele minua. En ole varma tästä tiestäni, mihin tämä vie. Haluaisin löytää sellaisen tien, joka vie hyvään päämään. Ja jos hän alkaa rukoilla, että mua tartu käteen, Herra, ja taluta, niin siinä on pyhänenkin työ pitkällä. Toiset ihmiset eivät tätä saata vielä nähdä ollenkaan, sillä tämä tapahtuu tuolla syvällä sydämessä. Ja sen syvin vaikuttaja on Jumalan uudesti synnyttävä sana. Te olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Hengen kosketus tapahtuukin sanan kautta. Se voi tapahtua tietysti sisäisen sanan kautta silloin, kun uskovainen äiti odottaa lasta ja rukoilee hänen puolestaan. Niillä kuulemma on tuolla äidillä ja lapsella yhteys, salattu yhteys ja kosketus. Ja sitä tietä jo Jumala voi sanalla ja hengellään koskettaa tätä tulevaa pientä ihmistä. Niin kuin kosketettiin Elisabetin kohdussa poikaa, kun Marian tervehdys alkoi kuulua, niin kerrotaan, että ilosta tämä hypähti äidin kohdussa tämä lapsi. Ja sitten vanhempien kosketus tuo tämän sanan sydämelle kohta, kun ihminen alkaa ymmärtää jotakin. Ja me olemme kaikki sitä väkeä täällä Kirkonmäellä tänään, joita Jumala on hengellä ja sanallaan koskettanut ja tehnyt tällaisia pieniä, suuria ihmeitä meidän sielussamme, sillä minä luulen, että monet eivät omaa uskoansa täällä pidä niin erikoisen ihmeellisenä. Me saatamme vähätellä omaa uskoamme, että kyllähän minä täällä juhlilla mukana olen, mutta nuo toiset, ne ovat enemmän uskovaisia, parempia uskovaisia kuin minä. Olen minä nähnyt täällä juhlilla monia sellaisia, jotka eivät ole vuosiin täällä olleet ja nyt ovat tulleet. He ovat niitä ihmisiä, jotka ovat sydämeensä tämän Jumalan sanan siemenen saaneet. Siellä se on vaan itänyt ja vaikuttanut ja synnyttänyt halua sinne, missä toisetkin ovat uskomassa. Tuo kauppisen Martti käytti tuota normaali ja epänormaali ihmisen kuvaa täällä. Ja kyllä se voi noin päin ihan hyvin. Minä en vastaa häntä puhumalla ihan samanmielisiä, mutta minä jäin tuossa tuumimaan kovasti, että kunhan ei lienekin tämä saaren kirkon väki normaaleja ihmisiä. Sellaisia, kun alun perin Jumala on tarkoittanut. Nimittäin Jumalahan tarkoitti ihmiset yhteyteensä. Läheiseen yhteyteen. Hengittämään ja rukoilemaan ja olemaan hänen kanssaan. Ja sitten tapahtui tuo iso nyrjähtäminen ja minä olen joskus sanonut ihan suoraan, kun ne on sanonut, että uskovaiset on vähän semmoisia nyrjähtäneitä ja mytkähtäneitä, niin minä sanoin, että eipäs, että nehän on sijoilleen vedetty, että kaikki muut ovat nyrjähtäneitä ja tärähtäneitä. Kun minä jäin oman autoni alle monta vuotta sitten, omassa pihassa, ei se ajaessa onnistu, mutta minä rasvasin tuota autoa itse. Työnsin siihen aikaan, oli katon rasvapressit ja noita nippeleitä 30 saattoi olla auton pohjassa. Nythän niitä ei ole yhtään. Mie menin ja rässäsin siellä sillä prässillä rasvaa, niveli ja nytkytteli. Ja kun mä olin tämmöinen paksu, niin mä olin nostanut yhden kulman tunkilla ylös, että mä mahun sinne. Ja kun mä rytkyttelin, niin se putoisikin se auto minun päälle ja tähän olkapäälle. Ja painon, jotta luut ruski, niin ilman pois minusta. Ja mä en olisi saanut kyllä hengitettyä muuten, mutta olin ollut huolimaton, enkä ollut pannut kiveä siihen pyörän alle ja maa oli vähän minua ja se käänsi minua. Kun auto lähti valumaan alamäkeen, niin se käänsi minut selälle ja viime tingassa sain tuota ilmoa hengitetty. Kun menin Mikkelin vastaanotolle sille sairaalalle, niin ne röntgenissä katsoi, että se on mennyt sijoiltaan se olkavarsi. Se oli muljahtanut pois siltä paikalta ja sen takia sitä särki ihan armottomasti särki. Ja lääkäri kävi tuohon ranteesi kiinni ja rupesi kiskomaan ja se kiskoi eikä se vaan mitään tapahtunut. Ja sitten se pisti polven tuohon kuppeeseen ja oikein hurjasti kävi vetämään ihan punaisena ja sitten se rupesi liikkumaan ja se vähän muljautti tolleen niin kuin pani automiehet pannoin ykkösen päälle, niin se muljahti ja se loksahti ihan, kun se meni se olkavarsi paikalle. Ja sen jälkeen se hirmuinen särkeminen rupesikin hellittämään. Eikä siinä pitkään mennyt, kun se heilu niin kuin ennenkin. Silloin, kun se oli nyrjähtäneessä asennossa, niin silloin sitä särkiä ja se ei toiminut. Ja minä olen sanonut, että silloin kun ihmisen sisin on tälleen nyrjähtäneessä asennossa Jumalaa, että hän on niin kuin selin ja sivuuttaa Jumalaa, eikä päin, eikä kysele, eikä tutki, niin silloin hänen sisimmässä ei ole kaikki kohdallaan. Ja nykyään näyttää siltä, että tuommoiset taiteilijat ja näyttelijät ja hyvin viisaat ihmiset, jopa ihan tuollaiset huippuviisaat,
televisiossa niitä ilmaantui, niin nämä tohtitkin kertoo, että miten he on alkaneet kaivata Jumalaa ja rukoilemaan ruvenneet. Te olette kuullut tekin tällaisia. Johtuu siitä, että vaikka ihmisellä olisi muuten kaikkea hyvää taloudellisesti ja tälleen sivistyksellisesti ja terveydellisesti, jos hän on ihan kaiken saanut, niin jotkut ihmiset on kertonut, että kun on ihan kaiken saanut, niin sitten ei olekaan yhtään mitään. Mikään ei olekaan mitään. Eikö tässä elämästä enempää olekaan? Tämä on tyhjä ja tarkoituksetonta. Ja siinä vaiheessa Jumala pääseekin tähän tyhjyyteen niin vähän puhuttelemaan ja sielu alkaa kaivata enemmän ja parempaa. Ja silloin tämä Jumalan sana, joka on meihin kylvetty, rupeekin meitä auttamaan ja meidän tekee mieli rukoilla Jumalaa. Armahda minua niin kuin se puolapuilla oleva poika. Tämän päivän tuossa tunnussanassa on semmoinen kohta, jossa Kristus sanoo yhdelle naiselle: oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Usein Kristus joutui sanomaan ystäville ja näille apostolille ja opetuslapsille, että oi te vähän uskoiset. Miksi epäilet? Pietari rupesi vajoamaan veteen, niin hän sanoi, että sinä epäuskoin. Ja Tuomas sanoi: harvo hän kehu näitä apostoleita ja ystäviä suuruskoisiksi. Mutta tämä kanaanealainen vaimo, joka oli vieraalta maalta eikä kuulunut edes siihen valittuun kansaan, niin hänelle Herra sanoo: suuri on sinun uskosi. Ja meidän sopiikin nyt katsoa, minkälaisia tuntomerkkejä siinä suuressa uskossa on. Kristus torjui ensiksi tämän ihmisen pyynnön, kun se oli semmoinen armahtamispyyntö. Herra Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Pari kertaa Kristus häntä torjuu siinä ja vaimo vaan sanoi, että kun Herra sanoi, että ei ole lupa ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Eli Herra koetellut tätä ihmistä. Niin tämä vaimo sanoikin, että mutta syöväthän penikat niitä muruja, jotka heidän herraisensa pöydältä putuavat. Hän suostui oikein matalalle paikalle olemaan ei mitään, vaikka penikka. Ja sitten toiseksi, hänellä oli oikea osoite, mistä hän pyysi tätä armahtamista ja apua. Ja hänelle sanottiin, että suuri on sinun uskosi. Ja ei varmaan tästä ihmisestä itsestään tuntunut, että hänellä on suuri usko. Jos häntä haastateltu sille, että sen jälkeen, että no miltä sinusta tuntui, kun Herra sanoi, että sinulla on suuri usko, niin tämä vaimo olisi voinut sanoa, että en minä oikein ymmärtänyt ollenkaan, mitä hän silleen sanoo. Miehän vaan rukoili. Mutta siinäpä se nähdään, että rukous ja usko, ne ovatkin yhtä. Siellä, missä ihmisen sydän alkaa kaivata ja ikävöidä Kristusta ja vapahtajaa ja armahdusta, niin siellä onkin armahtaja jo lähellä. Minä luulen, että täällä juhlilla on hyvin paljon semmoisia äitiä ja isiä ja mummia ja ukkeja, joiden sisin on aika kipeä sen takia, että he tajuavat, että riivaa ja vaivaa kauheasti minun lapsiani ja omaisiani. Ei ehkä sillä lailla, mutta riiva ja henget on niin monenlaisia, jotka vievät epäuskoon ja epätoivoon ja kauas Jumalasta. Ja sitten tapahtuu perheissä kaikenlaista. Mistä mylläkästä teki tänne olet oikein tulleet? Ja vanhemmat ovat aina semmoisia, varsinkin äidit, Niillä on yhtä monta elämää elettävänä kuin on lapsia. Ja jos lapsi sairastaa ja hänelle käy huonosti, niin se koskee vanhempien sisuksia niin yhtä kovasta ja pahemmin melkein kuin lapsi. Ja täällä on näissä resirukouspyynnöissä, annetuissa ja lähetetyissä ja myös sieltä penkistä suoraan lähetettävissä rukouksissa. Eikö olekin vain lasten asia se ihan päällimmäisenä? Herra armahda, riivaa ja vaivaa kauheasti siellä meilläkin päin ja meidän avioliitossa ja lastemme avioliitossa ja perheissä ja suvussa. Ja mieluun, että tämä Saaren kirkkomäki on sellaisten salattujen huokausten ja huutojen paikka. Eikä mitenkään hyvien uskovaisten näyttely. Ei. Täällä on ahdistettuja ihmisiä. Sellainenhan se oli Paavolikin. Hän sanoi, että tämä aarre on meillä saviastioissa. Että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Jumalan ihminen on ahdistusten keskellä itsensä takia. Saviastia on hänen ruumiinsa. Siinä on kaikenlaista tässä aarteessa, joka saviastiassa on, niin vikoja ja vaivoja ja turmelusta. Mutta Jumalan lapsi ei joudu umpikujaan, koska hänellä on tämä ylätie auki. Hän on siinä mielessä normaali, että hän hengittää Jumalan yhteyttä. Tämä maailma on epänormaali ja sairas maailma sen takia, että yhteys Jumalaan puuttuu. Ja nyt näillä päivillä niin Jumalan sana on halunnut tätä yhteyttä Jumalaan vahvistaa. Kun täällä toiset on kertonut elämästä ja on tuolla yhdessä rukoiltu ja näitä virsiä veisattu taas oikein sydämen pohjasta. Minun astma ei anna oikein kunnolla enää laulaa, mutta kyllä minä nautin tuossa etupenkissä jälleen, kun te lauloitte. Niissä sanoissa ja siinä virren luoteessa ja sävyissä ja siinä joku jossakin tunnelmassa, joka tänne syntyy hengen kautta, niin siinä on merkille semmoinen virvottava voima. Kyllä tämä on normaali porukkaa sittenkin tämä Saaren juhlaväki, kun täällä ei esimerkiksi pollareita tarvitse ollenkaan. Minä olen aina yhtään liikkuvan poliisin autoa, eikä ketään ole viety täältä ryykytetty puuttu. Eiköhän se semmoinen olisi Jumalan tarkoitus yleensä, että tällä viisiin vähän suunnilleen menisi, vaikka ei me mitään ihanne porukkaa olla, mutta me ollaan normalisoitumassa tässä Jumalan yhteydessä. Ja jonkun verran me siedetään toisiammekin ja siunataan pikkusen toisiamme. Semmoista pientä hiljaista muutosta meissä on tapahtumassa. Me olemme neuvottomat, mutta sana sanoo, että me emme ole toivottomat. Me olemme maahan kukistetut, mutta me emme ole tuhotut. Meissä olevaa vanhaa ihmistä Jumalan täytyy kukistaa. Meitä painetaan tomuun. Tavalla ja toisella, mutta se ei ole tuhoamista varten, vaan se on sitä varten, että meidän sielumme elpyisi tässä uskossa Jumalaa. Epäusko on kaikki ruokainen, mutta usko syntyy ja saa voimansa ja ravintonsa Jumalan sanasta. Ja jotkut kyllä on sanonut, että on täällä vähän liikaa noita saarnoja seuroja. Kun 3-4 seurat päivässä ja joku virsi vaan välissä ja taas toinen jo puhkuu täällä. Että eiköhän tätä ole liikaa, mutta mikä hänestä lienee, jos jossakin muualla olisin näin pitkään miekin kuuntelemassa, niin olisin voinut tympeytyä, mutta jotenkin täällä on semmoinen henki ja maku, että jokaisella on jollekin antamista. Kaikki ei saa samasta sanasta ja saarasta. Toista tuntuu, että tuolle ei olisi pitänyt puhua ollenkaan. Ja toinen sanoo, että siinä se minulla on justin se Jumalan sana. Hyvää jatkoa.
näillä juhlilla on kehotettu muistamaan monia asioita ja monelta kantilta ja näkökulmalta. Eilen täällä joku sanoi, että sen hebrealaiskirjeen kohden, että muistakaa johtajianne, niitä, jotka ovat puhuneet teille elämän sanan, ja katsokaa, kuinka heidän matkansa on päättynyt. Minunkin sielun silmien edessä on näillä juhlilla kulkenut paljon, paljon ihmisiä. Myös niitä ja varsinkin niitä, jotka ovat näillä juhlilla puhuneet elämän sanaa, pitäneet esillä elämän sanaa. On miehiä ja naisia ihan suuri liuta. Olen muistanut heitä. Lämmöllä olen muistanut. Mutta aina kun sanotaan jotain ihmisestä, muistatko? Tai sitten me muistelemme täällä entisiä juhlia ja Parikanniemen aikoja siellä Huukuniemellä. Niin me joudumme katsomaan taaksepäin, menneisyyteen. Muisti on oikeastaan sellainen menneisyyden keräytymä. Ja jos tutkimme hiukan mielessämme ajatuksiamme, niin eikö totta, kun olemme yksin yöllä valvomme tai muuten olemme yksikseen, niin useimmiten ajatus kulkee menneisyydessä. Me muistamme menneisyyden tapahtumia. Eräs virrintekijä sanoikin, että kun matkani muistoja mietiskelen, niin murhe mun mieleni täyttää. Kun harva mun työni on sellainen, min tohtisin Herralle näyttää. Meidän muistissamme on ikäviä asioita, mutta siellä on myöskin varsin mukavia ja hyviä asioita. Kun minä eilen tässä sain Parikanniemen säätiöltä lahjaksi sen kotitaloni, lapsuuden kodin taulun, niin minä sitä katselin tuolla itsekseni taas pitkään. On se valokuva ollut kotona, miuottamaan se on. Niin kyllä tulvi muistoja mieleen. Valoisia hyviä muistoja sieltä Karjalasta ja kotoa ja pyhäkoulusta ja Parikanniemen orpokodin juhlilta ja opettajista, jotka meillä olivat. Muistot ovat eilisiä, mutta kun tulimme jälleen tuosta portin alitse tänne, niin siinä sanotaan, että muista Jeesusta Kristusta. Silloinpa ei välttämättä tarvitsekaan mennä menneisyyteen muuten kuin erässä mielessä, josta kohta vähän sanoo. Nimittäin meidän Herramme elää. Hän on täällä meidän keskellämme ollut näillä vaatimattomilla juhlilla. Jotkut ovat sanoneet, että ihan melkein käsin kosketeltavissa on ollut Jeesuksen rakkaus ja totuus ja armo täällä näille juhlille. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Ja kun sanotaan muista Jeesusta Kristusta, niin sen parempaa ei voi ollakaan. Ja Pyhä Henkihän onkin sitä varten Kristuksen omien sanojen mukaan, että hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun sanassani ja julistaa teille. Hän muistuttaa teille kaikesta, mitä minä olen sanonut ja tehnyt. Siis kun haluamme tänään tietää, minkälainen Kristus nyt on, niin silloin me voimmekin katsoa eiliseen. Minkälainen hän oli eilen?
Ja voimme kysyä, että mikä hänen tänne maailmaan tulemisensa päätarkoitus oikein oli. Kun joudumme kysymään elämän syvimpiä kysymyksiä, niin me emme saa mistään niin sellaisia syviä ja varmantuntuisia vastauksia kuin Raamatusta. Ja kun Raamattua luemme, niin meille herää kysymyksiä valtavasti. Ja Raamattu on siitä ihmeellinen kirja, että kun se herättää kysymyksiä, niin sieltä myös löytyvät vastaukset. Ja kun me kysymme, että miksi sinä Kristus tulit maailmaan, niin siihen on paljon vastauksia samansuuntaisia, mutta otan 1 Timoteus 1:15. Siellä Jumalan mies sanoo. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan. Teistä kaikki melkein osaisi jatkon sanoa. Syntisiä pelastamaan. Sitä varten hän tuli. Ja se sana antaa meille elävän toivon tänään, meille, jotka olemme täällä Saaren kirkolla. Toivo tuossa meitä vei äsken sellaisille poluille, joihin Jumala meitä vie. Itsemme tuntemiseen, pienenemiseen, nöyrtymisiin, nöyrytyksissä, jotka ovat vaikeita. Mutta nämä kaikki vievätkin meitä Kristusta kaipaamaan ja ikävöimään. Sanomaan, Jeesus, muista minuakin. Ja arvaan kyllä, että Jumalan pyhä henki on teissä niin työtänsä tehnyt siellä jo kotona ja niissä vaikeuksissa, missä siellä on pyöritty ja myös täällä juhlien aikana. Jonkun sellaisen kohdalla, joka ei ole kenties sitä vettä seinästä saanut, ei ole hanan kohdalle sattunut oikein. Tämä sana tuleekin nyt ihan tuomaan sen Jumalan hanan siihen, missä sinä olet, jos sinä kerran olet näitä syntisiä ihmisiä Jumala edessä. Jos vaikka olisit tajunnut sitä hengellistä ylpeyttä, vaikka ei ole aihetta, niin sitähän löytyy pohjattomasti ja rakkaudettomuutta. Ja sinä olet tajunnut, että siellä hänen jonkin pahimmat synnit taitaa olla tässä omaa hyväisyydessä ja farisealaisuudessa ja rakkaudettomuudessa ja epäuskossa. Niin tämä hana tulee siihen ja avautuu ja siinä sanotaan, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, sinua varten. Ja joku on sanonut, että jos tällä maailmassa olisi ollut vain yksi ihminen, yksi syntinen ihminen, niin Kristus olisi tullut hänen tähtensä, yhdenkin tähden. Kun Edward Lähdeniemiä kävin katsomassa ja haastattelin häntä ja vähän kirjoitinkin sitten kirjan hänestä tuon Jumalan peltomies, ottakaapa se mukaan. Niin mä olin yli viisi vuotta halvaantuneena siellä eikä alkuun voinut puuottaa, niin hänet valtasi mahdoton katkeruus. Mitä varten sinä Jumala eristit minut? Karjalan juhlaväestä, en pääse orpokodin juhlille, jossa hän oli ollut monet kymmenet vuodet mukaan. En pääse mihinkään. Täällä olen halvantuneena vuoteessa päivät yksin, kun tytär oli töissä pankissa ja semmoinen iso Saksan paimenkoira vaan oli hänen seuranaan. Hän joutui suuren epäuskon ja katkeruuden valtaan pitkäksi aikaa, mutta
Sitten hän kertoi, että heränä hetkenä Jumalan henki hänelle melkein kuultavalla tavalla sanoi, että eikö sinulle riitä, että minä olen ainoan poikani antanut sinun tähtesi tänne maailmaan. Ja kun hän tajusi, että tämä on Jumala tehnyt hänen tähtensä katkeroituneen epäuskon valtaan joutuneen miehen kohdalta, niin hän sanoi, että sen jälkeen minä en ole ollut masennuksessa eikä katkeruudessa. Tämä tietoisuus siitä, että Kristus on tullut maailmaan, Isä on lähettänyt poikansa syntien sovitukseksi, niin tämä loi hohdetta hänen loppuvuosien sairausvuoteen. Mitä Kristus sitten lähinnä teki? Hän kyllä paransi sairaita ja opetti paljon, mutta eiköhän kaikkein tärkein teko ole tämä, minkä roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 6 Paavali sanoo. Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Voi mikä sana. Kristus kuoli oikeaan aikaan, kun Jumalan suunnitelmissa aika oli täyttynyt. Ja tämä sanonta jumalattomien edestä. Jotkut ihmiset eivät oikein suostu meidän uskovien syntinimityksiin. Ja niin kuin täällä jo sanottiinkin, niin se mies ei oikein suostunut syntiseksi. Mutta jäisikö sellaiset ihmiset, jotka eivät suostu samanlaiseen syntinäkemykseen meidän puolestamme, niin jäisikö sinne Jumalan rakkauden ulkopuolelle noin vaan? Tämä sana sanoo, että jumalaton. Joka on ihan nollilla tai miinuksella Jumalan suhteessa, niin Kristus on kuollut hänen puolestansa. Ja kun me ystävät ajattelemme omia lapsiamme, jotka eivät läheskään kaikki ole uskossa. Ja te olette uskollisesti, niin kuin Päiväsaarassa sanottiin, te olette rukoilleet ja kipuilleet heidän puolestansa. Ja teistä tuntuu, että vaikka ne synnissä rypeävät, niin ne eivät ole synnin tunnossa. Tällä hetkellä näyttää, että Jumalasta he ovat hyvin kaukana. Monet meidän lapsista. Mutta tämä sanakin tuo meille lohdutusta siinä, että Kristus on kuollut meidänkin puolestamme ja meidän lastemme puolesta, vaikka kun ne ovat vielä jumalattomia. Ja koittaa päivä, Jumalan pyhä henki voisi tehdä, jolloin nämä epäuskoiset ja kaukana olleet tulevatkin tähän pelastuksen perustalle putoamaan, vaikka viimeisillä hengenvedoilla. Miten hän suhtautui eilen tuhlaajalapsiin? Sen näemme siitä kertomuksesta, emme käy sitä enempää kertomaan, kun se on tuttu, joten muistatte, mutta koko ajanhan isän syli oli auki ja sydän ja Kristus kertoi, että kun poika oli vielä kaukana, niin isä juoksi vastaan. Sillä lailla eilen suhtauduttiin tuhlaajalapsiin. Ja tuliko tänne mukaan näille juhlille joku tuhlaajalapsi, joka ei ole samalla lailla uskomassa kuin monet meistä? Ovi on sinulle auki ja sinua odotetaan. Ja niin pian kun sinä sanot sydämessä, että Jeesus muista minua, armahda minua, niin sinä pääsetkin sisälle syliin. Täällä jo Toivoveli mainitsi siitä naisesta siellä Jeesuksen jaloissa. Sillä lailla hän suhtautui eilen langenneisiin ihmisiin. Olisi suhtautunut samalla lailla niihin kivittäviin miehiinkin, jos ne olisivat sillä hetkellä tulleet tarvitsemaan vapahtajan. Ne lähti kipein tunnoin pois. Oma tunto syytti kyllä, mutta he menivät pois ja se oli heidän pahin temppunsa. Mutta kyllä on lupa uskoa, että jospa ne tuli sitten sen kivistävän omatuntonsa kanssa myöhemmin, niin Kristuksen tykkö. Vaikka ristin kuoleman jälkeen, kun nämä apostolit todisti Jeesuksesta, ne samat miehet, jotka olivat siellä kivityshommissa, niin kipeät tunnot toivat heidät sanaan kuuloon ja he tekivät parannuksen ja tulivat Herran tykö. Herra oli pitkä mieli. Entä miten Kristus eilen suhtautui pieniin lapsiin? Siinä se vasta onkin se ihmeellinen kohta. Kun hän sanoikin pientä lasta ensimmäiseksi. Ja sivuttaa nämä hurskaat ja papit ja ylipapit ja kaikki. Ja opetuslapsetkin joutuvat sivutetuksi, kun Herra ottaa pienen semmoisen nulikas sieltä porukasta ja sanoo, että tässä on ensimmäinen. Ottaapa jonkun polvelleenkin ja panee käteensä hänen päällensä ja siunaa häntä. Joka ottaa yhden tällaisen lapsen tykönsä, ottaa tykönsä minut, sanoo Kristus. Nämä pienet ihmistaimet, ne on meidän Herralle rakkaita ja sen tähden meille on suotu tälle ulkoniemeläiselle herätykselle tämmöinen hoivaamiskohde Kristuksen mielen mukaan, jossa pitäisi hoivata lapsia ja sitten näitä vanhuksia, jotka ovat kuin jo lapseksi tulleet ja avuttomiksi. Joka näitä muistaa ja auttaa, niin Herra sanoi, että häntä silloin autetaan ja muistetaan. Ryöväristä on jo niin paljon puhuttu, että minä en nyt siitä jatka. Mutta siinä se kirkkain kohta on, kun sanotaan, että muista Jeesusta Kristusta, niin miten hän auttoi tämän miehen perille, siitä äsken jo kuulimme. Mutta se, mistä vielä jotakin sanon, niin muistetaanpa se, millä lailla Kristus suhtautui eilen langenneisiin uskovaisiin. Nythän se on hyvin kipeä kohta meille, että meistä ei tullutkaan täydellisiä rakkaudessa eikä nöyryydessä, vaan meihin jäi tätä ylpeyttä ja aistillisuutta ja vaikka mitä rakkaudettomuutta meihin, jotka uudesti synnyimme ja tulimme uskoon. Pietari oli hyvin näkyvä hahmo ja Herra sanoi, että sinä oletkin ihan kallio mies ja minä perustan seurakuntani sinun varasi. Ja hän luuli varmasti toisten miesten porukassa, että minä olen se ykkönen. Varmaan tuli mieleen. Herra teki minusta ykkösmiehen. Mutta kun hän oli 3 kertaa kieltänyt siellä yöllä nuotiolla Herrassa ja sitten Herra katsoi häneen ja hän meni ja rupesi hirveästi itkettämään. Sydän särkyi. Voi minua poloista, Herra sanoi, että tälle kalliolle rakennetaan, niin tässä tämä hajosi tämä kallio onkin pelkkä suopohja vaan tämä minun homma. Ja ne päivät, ne oli sille miehelle tosi vaikeita. Äsken kuulimme, että Kristus ylösnoustuaan sanoi Marille, että kuule Mari, vie sanaa veljille ja Pietarille. Jos ei olisi sanonut ja Pietarille, niin sitten olisikohan se uskaltanutkaan tulla se Pietari. Mutta luultavasti se Pietari kysyi Marilta uudestaan, että sanooko varmasti, että Pietarille myös. No sano, kysyi vaikka näiltä toisilta Mariloilta. Sano silleen. Ja Pietari tohti tulla. Ja sitten hän oli rakkauden tentissä ja sitten hän oli valmis Herransa tähden mihin vaan. Sillä lailla Kristus eilen suhtautui siihen uskottomaankin uskovaiseen ja kieltäväiseen. Ja sinulla on käynyt matkalla samalla lailla, että sinun uskollisuutesi ei ole pitänyt, niin Herra sanoo, että jos me olemme sanassa sanotaan, että jos me olemme uskottomat, niin hän pysyy kuitenkin uskollisena. Entäs Tuomas? Sehän oli langennut mies, langennut uskovainen. Oli Herran seurassa ollut ja oli nähnyt kaikenlaista hyvää ja ihmettä ja parantumista ja kuullut Jumalan valtakunnan viestit. Ja oli sanottu, että nyt minä menen kuolemaan ja sitten herään ylös. Ja sitten ei Tuomas uskokaan millään. Kaverit tulee ja kertoo, että kuule Tuomas, me nähtiin Herra ja Herra elää. Niin Tuomaksen jukurapääni sanoi, että minä en usko. Luultavasti haukku vähän kavereita, että kyllä olette aikamoisia ämmiä, kun pari yötä olette valvonut tuossa, niin sitten jo haamuja näette. Minä en usko, jos minä en sappana sormiani hänen haavoihin. Muutama ajan kuluttua, kun he ovat lukittujen ovien takana siellä, niin Herra tulee. Vesi tulee läpi seinän, Jumalan armo. Asettuu tuo Jumalan rakkauden ja armon hana siihen Tuomaan luokse ja sanoo, että katso nyt Tuomas. Tässä on haavat käsissä, tuossa jaloissa ja voitaisiin vaikka koettaa tätä minun kylkeäni. Silloin Tuomas puhkee sanomaan, että minun Herrani ja minun Jumalani. Sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaita ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Tätähän sitä meille nyt opetetaan. Silloin kun on oikein hyvät tunteet ja kiitosmieli ja terveys ja voiman aika, niin eihän siinä paljon uskoa tarvita, kun melkein niin kuin käistä pitää ja Herraa pidetään käistä. Mutta Herra opettaa meillekin juuri sitä, mitä Toivo sanoi, että meidän tulee vähetä. Hänen tulee kasvaa. Ja niin siinä käy, että Pyhä Henki pienentää meitä ja suurentaa Kristusta. Muista Jeesusta Kristusta. Huomenna hän tulee. Hän on tänään samanlainen kuin eilen ja huomenna hän saapuu ja hän sanoo sanansa kautta, että hän on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Siinä ei enää syöpä näiverrä, eikä reumatismi, eikä painuta kumaraan, eikä tarvita näitä pyörätuoleja. Jumala teitä siunatko te pyörätuolimatkaajat siinä käytävällä. Teillä on monta yksinäistä ja vaikeita hetkiä ollut ja on edelleen. Mutta kun Herra huomenna saapuu, niin silloin avautuvat sokeain silmät ja rampa hyppii niin kuin peuria, pykän kieli riemuun ratkeaa.